ефир да Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 20-mart, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonda Navro'z bayrami arafasida o'tkazilgan tozalash aksilterror amaliyoti davomida qidiruvda bo'lgan 634 odam qo'lga olindi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 19 mart kuni so'zlagan nutqida o'tgan oyda qo'lga olingan nemis jurnalistini terrorchilar agenti deb atadi. Qrimda bugun Rossiya tomonidan separatizmda ayblanayotgan jurnalist Mikola Shemenega nisbatan sud jarayoni boshlanadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiramiz. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekistonda Navro'z bayrami arafasida o'tkazilgan tozalash aksilterror amaliyoti davomida turli qonunbuzarliklarni sodir etgani uchun qidiruvda bo'lgan 634 odam qo'lga olindi. Jurnalistlarga bu borada axborot bergan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Davron Nazar Muhammedovning aytishicha, amaliyot davomida doimiy yoki vaqtincha propiskasiz yashayotgan vatandoshlarni, vatandoshligi yo'q shaxslarni va mamlakat hududida bo'lish tartibini buzgan xorijliklarni aniqlashga alohida e'tibor qaratilgan. Hozir o'rinbosari Navro'z kuni sayillar o'tkaziluvchi 262 hududda xavfsizlik kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanishini ma'lum qildi. Samaraning Privorsk tuman sudida Islom davlati safiga qo'shilmoqchi bo'lgan aniqlangan O'zbekiston vatandoshi Baxtiyorbek Xolmatovga nisbatan sud jarayoni boshlandi. 33 yoshli Xolmatov ustidan 17 mart kuni boshlangan jarayonda ma'lum qilinishicha, u 2016 yilning fevralidan mart oyigacha VKontakte tarmog'idagi sahifasida Islom davlati guruhi qo'llab-quvvatlangan yozuvlarni qoldirgan hamda musulmonlarni jihodga chaqirgan. Mazkur sud Xolmatovga nisbatan ikkinchi jarayon bo'ladi. O'tgan yilning noyabr oyida Xolmatov Suriyaga ketish uchun mahalliy tadbirkordan zo'ravonlik bilan 2 million rubl undirishga harakat qilgani uchun 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 19 mart kuni so'zlagan nutqida o'tgan oyda qo'lga olingan nemis jurnalistini terrorchilar agenti deb atadi.
Bir ay İstanbul, Almanya Başkonsolosluğunda saklanan
bir oy mobaynida go'yoki o'zini jurnalist deb atagan terrorchilar agenti Germaniyaning Istanbuldagi bosh konsulxonasida yashirinib yotdi. Endi uni Germaniyaga qaytarishni iltimos qilishmoqda degan Erdo'g'on nemis jurnalist ishini turk sudi ko'rib chiqishini bildirdi. Die Welt nashri muxbiri Deniz Yujel terrorchilikni targ'ib qilishda gumonlanib, Turkiyada fevral oyida qo'lga olingan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel jurnalistni ozod etishni talab qilib kelmoqda. Jurnalistning qo'lga olinishi Turkiyaning Yevropa davlatlari bilan munosabatlari keskinlashgan bir davrga to'g'ri keldi. Germaniya va Niderlandiya mart oyi boshlarida o'z hududlarida yashovchi etnik turklarga Turkiya vazirlari ishtirokida prezident Erdo'g'on qo'llab-quvvatlanishi kutilayotgan mitinglarni o'tkazishga ruxsat bermagani ortidan munosabatlar yomonlashgan edi. Qrimda bugun Rossiya tomonidan separatizmda ayblanayotgan jurnalist Mikola Shemenega nisbatan sud jarayoni boshlanadi. Shemena separatchilikda ayblanib, o'tgan yilning aprelida hibsga olingan edi. Biroq keyinchalik u qamoqdan Qrimni tark etmaslik sharti bilan ozod etilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan hamkor bo'lgan Shemena Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishini muntazam tanqid qilib kelgan. Agar sud Shemenani aybdor deb topsa, u 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Xalqaro tashkilotlar Shemenani jinoiy javobgarlikdan ozod etilishini talab qilib kelmoqdalar. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 18 mart kuni o'tkazilgan so'z erkinligini himoya qilish marshi paytida qo'lga olinib, 5 kunlik hibsga hukm qilingan faollarni oqlash bo'yicha apellyatsiya arizasi 22 mart kuni sudlarga topshiriladi. Bu borada qo'lga olinganlarning advokatlari ma'lum qildi. Qirg'izistonda Bosh prokuratura va hukmron Sotsial demokratlar partiyasi Azadlik radiosi Zanoza va 24 KG nashrlarini prezident obro'sini to'kishda ayblab, sudga bergani ortidan 18 fevral kuni jamoat tashkilotlari so'z erkinligi va demokratik huquqlar uchun marshini o'tkazgan edi. Karnay surnay sadolar ostida o'tgan marsh paytida yurish ishtirokchilari qirg'iz sudlariga sharmandalik degan hayqiriqlarni qichqirdilar. Militsiya marsh ishtirokchilarining harakatlanishini to'sqinlik qilib 5 kishini hibsga olgan edi. Bu so'nggi xabarlar edi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev tez yordam brigadalari ta'minotini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlari konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni tasdiqladi. O'zbekistondagi korxona va tashkilot ishchilaridan bir kunlik oyligini mahalla jamg'armasiga o'tkazish so'ralmoqda. Qashqadaryolik mushtariy xalq qabulxonasi ertalab soat 10 da ham yopiq turganidan shikoyat qildi.
Mana xalq kelib qarab o'tiribdi, lekin qulf mana katta qulf osilgan, mana bu qarab o'tiribdi, ishlari bor.
Iroq harbiylari jangarilarning Mosuldagi asosiy masjidini olishga urinmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tez yordam brigadalari ta'minotini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezidentning tez tibbiy yordam tizimini isloh qilishga oid farmonida shu yil ichida tez yordam brigadalariga dori-darmon va asbob-uskuna uchun beriladigan mablag'ni 2 barobarga oshirish, tez yordam brigadalarini 1200 ta yangi mashina bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari respublika bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasini tashkil qilish, 600 tadan ortiq tibbiy yordam markazini ta'mirlash rejalanmoqda. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning shoshilinch tibbiy yordamni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 16 mart kuni imzolagan farmonini mahalliy rasmiy matbuot chop etdi. Bundan tashqari farmonda aytilishicha O'zbekistonda aholiga davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy yordamni ta'minlaydigan yagona tashkiliy tuzilma tashkil etiladi. Tez tibbiy yordamning ko'chma brigadalari faoliyati esa Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zTransgaz kompaniyasi shoshilinch xizmatlari bilan o'zaro hamkorlikni ta'minlaydigan ma'lumotlar uzatishning yagona bazasi va axborot tizimi orqali boshqariladi. Farmonda 2017-2020 yillar oralig'ida Respublika tez tibbiy yordam markaziga qarashli 240 ta obyektni to'liq ta'mirlash, 369 ta obyektni esa joriy ta'mirlash ko'zda tutilgan. Muhimi tez yordam guruhlarini dori vositalari, tibbiyot buyumlari va boshqa zarur jihozlar bilan bosqichma-bosqich ta'minlash uchun 2017 yildagi moliyaviy ta'minoti hajmini kamida 2 barobarga ko'paytirish rejalanmoqda. Bundan tashqari tez yordam xizmatlari uchun shu yil ichida 1200 ta ixtisoslashtirilgan avtotransport vositasi talari sotib olish aytilmoqda. Prezident shuningdek O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazini Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi deb qayta nomlashga farmon berdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga esa 2017 yilning 1-iyulgacha Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi va uning hududiy filiallarini muvofiqlashtiruvchi dispetcherlik xizmatlari faoliyatini tashkil etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni tasdiqlash vazifasi yuklandi. Shu yilning fevral oyida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi mamlakat bo'ylab tez tibbiy yordam faoliyati talabga javob bermayotgani, ko'p hollarda tez tibbiy yordamning kechikib kelishi dolzarb muammo bo'lib qolayotganini tan olgan edi. Rasmiy matbuotga ko'ra, tez yordam xizmatining kechikishi 15-20% tashkil etadi. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi bosh direktori Abduhakim Hojiboyev esa aslida bu ko'rsatkich rasmiy statistikadan ko'proq ekanini aytgan edi. Qayd etilishicha, 32 million aholiga tez tibbiy yordamni me'yorda tashkil etish uchun aslida yana 2400 ta avtomashina kerak, ayni paytda esa 1800 tadan ko'proq mashinadan foydalanilayotgani qayd etilgan, ammo ularning yarmidan ko'pi texnik talabga javob bermaydi. Ozodlik mushtariylari esa tez yordam chaqirish uchun ba'zi hollarda bemorlar avvaldan benzin quyib berishi kerakligi haqida ko'p bor shikoyat yo'llagan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston bo'ylab mahalliy hokimiyatlar, korxona va tashkilotlar xodimlaridan bir kunlik ish haqini mahalla xayriya jamoat fondiga o'tkazishni so'ramoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ayni tadbir O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2 martta qabul qilingan 208F sonli farmoyish asosida amalga oshirilmoqda. Ozodlik qo'lga kiritgan rasmiy hujjatda Toshkent shahar Uchtepa tuman hokimi xayriyadan tushgan mablag'ning qaysi sohalarga yo'naltirilishini alohida ko'rsatgan. Xayriyadan tushgan mablag' ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalarga, pensioner va nogironlarga, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalarning uy-joy sharoitini yaxshilashga, mahallalardagi mavjud sport maydonchalarini joriy ta'mirlashga sarflanadi, deya ta'kidlanadi Uchtepa hokimi rasmiy